Mi Marijos radio klausytojai, dar turime šiek tiek laiko, tad šį laiką paskirsime tam, kad apžvelgtume, kuo praėjusią savaitę gyveno katalikų bažnyčia pasaulyje ir Lietuvoje. Prie mikrofono Diana Domaitinė. Kovo 13 dieną naujoju Romos vyskupu buvo išrinktas argentinietis kardinolas Buenos Airių arkivyskupas Jorge Maria Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą. Naujasis popiežius buvo staigmena visai katalikų bažnyčiai. Tačiau po mėnesio galima drąsiai teikti, kad popiežių Pranciškų pamilo ir tikintis, ir netikinti žmonės. Nuo pat savo išrinkimo popiežius Pranciškus kiekvieną dieną pradeda šventomis mišiomis, kurias Šventos Mortos svečių namų koplyčioje švenčia kartu su artimiausiais bendradarbiais ir įvairių aptarnaujančių įstaigų darbuotojais. Homilijose popiežius Pranciškus dalijasi visiems suprantamais, kartais nuginkluojančiais paprasto gyvenimo pavyzdžiais. Daugelis jo pasakytų sakinių gali tapti kasdienė meditacija tiems, kurie juos išgirdo. Jis tiesia kalbis ir tvirtai prabyla, kad nesame viešpatės mokiniai, jei gyvename ir išpažįstame Kristų be jo kryžiaus. Ragina mus nebijoti pasitaikančių sunkumų, nes galime suklysti. Tačiau viešpats visuomet yra šalia ir sako mums, suklydai, grįžk į teisingą kelią, nebijok, neapsimetinėk. Gyvenimą primk tokį, koks jis yra ir stengis problemas spręsti taip, kaip tai darė paštalai ieškodami susitikimo su Jėzumi, kuris visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis. Tokia gyvenimo tikrovė, turime tai priimti, o šventoji dvasia įkvėps tinkamą sprendimą. Taip pat jis priminė, kad krikščionio kelias tai nepergalingas triumfo žygis per gyvenimą, bet atkaklus ir ištvermingas sekimas paskui Jėzų ir ieškojimas tėvo valios. Noras, kad gyvenimas būtų triumfo žygis, yra piktojo gundimas, sakė popiežius Pranciškus. Vakar popiežius savo apsilankymu Švento Pauliaus bazilikoje ir malda prie šio apaštalo kapo baigė savo ingresą į 4 popiežiškasias Romos miesto bazilikas. Šeštadienį popiežius Pranciškus paskyrė 8 kardinolų grupę, kuri patarinės pontifikui dėl bažnyčios valdymo ir nagrinė šventojo sosto administracijos reformų planus, pranešė Vatikanas. Trumpame Vatikano pranešime sakoma, kad Pranciškus paskyrė 8 kardinolus atstovaujančius kiekvienam žemynui, kurie sudarys grupę nagrinėsiančią galimybės atnaujinti konstituciją, kuria vadovaujasi Romos kurija, kuriai, kaip teigia analitikai, labai reikalingos reformos. Naująją darbo grupę sudarys 2 europiečiai iš Italijos ir Vokietijos, 2 Lotino Amerikos atstovai iš Čilės ir Hondūro, taip pat po vieną iš Šiaurės Amerikos, Indijos, Afrikos ir Australijos. Vatikanas laukia ir kitų paskirimų į aukštos Romos kurijos postus, kurie gali būti paskelbti ateinančiomis savaitėmis, nes tie sprendimai gali suteikti svarbių įžvalgų, kokie yra naujojo popiežiaus ketinimai dėl bažnyčios. Apie grupės sudarimą informuojančiame komunikate taip pat sakome, kad pirmasis visų grupės narių susitikimas įvyks šių metų spalio 1-3 dienomis, bet Šventasis Tėvas jau dabar palaiko ryšius su minėtaisiais kardinolais. Kodėl pirmasis kardinolų grupės susitikimas įvyks tik spalio mėnesį? Pasak spaudos salės direktoriaus tėvo Federico Lombardi, pirmiausia todėl, kad popiežius Pranciškus turėtų laiko gerai susipažinti su kurijos darbu, su joje dirbančiais žmonėmis. Kol kas neapibrėžtas ir šios kardinolų grupės susitikimų periodiškumas. Kai kardinolų grupė rudenį susirinks į pirmą posėdį, tuomet ir bus nutarta, kaip toliau vyks jos darbas, praneša Vatikano radijas. Praėjusią savaitę prezidentė Dalia Grybauskaitė Vilniaus arkivyskupijos kurijoje susitiko su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu nominantu Gintaru Grušu. Šalies vadovė padėkojo 20 metų Vilniaus arkivyskupo pareigas ėjusiam kardinolui Audriu Juozui Bačkiu už tarnystę bei žmonių tikėjimo ir vilties palaikymą. Na, o naujajam arkivyskupui Gintarui Grušui valstybės vadovė palinkėjo toliau telkti žmonės. Prezidentės teigimu, bažnyčios indėlis labai svarbus telkiant bendruomenės ir padedant likimo išbandymus patyrusiems žmonėms. Pažeidžiamiausiam visuomenės sluoksniui bažnyčia yra didelė parama, todėl ji kartu su valstybe gali svariai prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo. Susitikime prezidentė pabrėžė, kad bažnyčios vaidmuo svarbus ir stiprinant tarpusavio pasitikėjimą bei pasitikėjimą mūsų valstybe. Pasak šalies vadovės, dirbdamos iš vien, bažnyčia ir valstybė gali daug nuveikti Lietuvos žmonių labui. Mm. Lenkijos katalikų informacijos agentūra KAI praneša apie Radomo mieste balandžio 20 dieną rengiamą labdaros koncertą, kurio metu gautos lėšos bus skirtos Vilniuje įkurtiems paliatyviosios slaugos namams. Koncertą organizuoja Maltos ordino, Šventojo kapo ordino ir Kolumbo riterių Lenkijos skyriai. Vilniaus paliatyviosios slaugos namai buvo atidaryti pernai birželio 16 dieną. Šie namai yra skirti nepagydomai sergantiems ligonėms. Jie paprastai vadinami hospisais. Paliatyvioji slauga prieš daugiau nei 40 metus gimė Anglijoje ir išplito daugelyje šalių. Lietuvoje hospisas buvo įkurtas kardinolo Audro Juozo Bačkio ir gailestingojo Jėzaus kongregacijos seserų pastangomis. Sunkiai sergančių žmonių globos ir slaugos namų organizavimo ėmėsi kardinolo Bačkio į Vilnių pakviesta sesuo Michaela Rak, prieš tai 14 metų vadovavusi panašiai institucijai Lenkijoje. Hospisui buvo skirtas apleistas pastatas gailestingojo Jėzaus seserų namų kaiminystėje Rasų gatvėje. Jo remontas ir slaugos namų įrengimas truko 3 metus. Darbai finansuoti aukotojų lėšomis gautomis iš Airijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Lietuvos ir kitų šalių. Vilniaus hospise vienu metu gali būti slaugoma iki 12 žmonių. Kitiems pagalba teikiama namuose. Paliatyviosios slaugos namai dedikuoti palaimintajam kunigui Mykolui Sopočko, nes šioje vietoje jis gyveno. Čia jo pasamdytas dailininkas Eugenijus Kazimirovskis pagal sesers Šventosios Faustinos viziją tapė dabar Vilniaus gailestingumo šventovėje kabantį Jėzaus paveikslą. Aštuoniasdešimt 85 metų popiežius Benediktas XVI, kuris vasario mėnesį tapo pirmuoju atsistatydinusiu popiežiu nuo viduramžių, per savo paskutinius pasirodymus viešumoje atrodė silpnas. Po to, kai gerai žinoma Vatikano reikalų ekspertė, reporterė iš Ispanijos Paloma Gomez Borero, pareiškė, kad popiežius emeritas su mumis gali būti nebeilgai, dalis Vatikano stovų pasakė, kad reporterė be reikalo kelia paniką, bet pripažino, kad popiežius emerito sveikata pablogėjo. Šiuo metu popiežius emeritas Benediktas XVI gyvena vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe. Kitą mėnesį jis persikels į vienuolyną Vatikane. Šeštadienį Venecijos Švento Morkaus bazilikoje iškilmingų pamaldų metu Dievo tarnas kunigas Lukas Pasi buvo paskelbtas palaimintuoju. Kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, popiežiaus vardu vadovavo šventosioms mišioms ir beatifikacijos apeigoms. Lukas pasigimė 1789 metais Šiaurės Italijos Bergamo mieste, buvo pirmagimis 11 vaikų šeimoje, iš kurių net 3 vėliau pasirinko kunigystės kelią. Luko motina Katerina Korner, kilusi iš kilmingos Venecijos šeimos, žmonių buvo dar vadinama neturtingųjų motina. Jaunas kunigas Lukas labai giliai jautė pareigą paštalauti, kurią nenuilstamai vykdė pamokslaudamas visoje Italijoje, kad net popiežius Grigalius XVI jam suteikė keliaujančio misionieriaus titulą. Kunigas Lukas ne tik pamokslavo, bet taip pat atsiskleidė ir kaip didis pasauliečių apaštalavimo skatintojas, genialus jaunimo įkvėpėjas ir švietėjiškos veiklos koordinatorius. 1815 metais įsteigė Šventos Dorotėjos organizaciją, besirūpinančią mergaičių mokymo ir krikščionišką formaciją, o vaikinų formaciją rūpinosi kunigo Luko įsteigta Švento Rapolo organizacija. Tuo metu tai buvo inovatyvi pastoracinė veikla, įtraukusi didelį būrį pasauliečių, kuriems rūpėjo jaunosios kartos švietimas ir krikščioniškas ugdymas. Palaimintasis kunigas Lukas pasimėgo kartoti: tas, kuris nedega, negali kitų uždegti. Jis pats degė Dievo meilės ugnimi, kurią perdavė jo įsteigtoms organizacijoms bei vienuoliams. Palaimintasis kunigas Lukas, paukojęs visą savo gyvenimą sielų išganimui, mirė Venecijoje 1866 metų balandžio 18 dieną. Tačiau palaimintojo charizma iki šiol gyva Šventos Dorotėjos kongregacijos vykdomoje misijoje Italijoje, Albanijoje, Pietų Amerikos bei Afrikos šalyse. Na ir savo apžvalgą noriu pabaigti popiežiaus mintimi, kurioje jis paaiškina, ką reiškia garbinti Dievą. Popiežius Pranciškus sako, kad Dievas yra garbinamas tada, kai jis mūsų gyvenimuose užima pirmą vietą. Kaip sakoma, jeigu Dievas pirmoji vietoj, tada viskas savo vietoj. Pagal Vatikano radio, News Va English, Daily Express ir kitus užsienio ir Lietuvos internetinius portalus informaciją ruošė ir skaitė Diana Domaitinė. Gražios ir palaimintos dienos.
Prie tavęs aš glaudžiuosi, kartoju tau Dieve tu, mano viešpats. Mano paveldėtas turtas taurė, mano laimės, tavo rankoje mano likimas.
Viešpatie tu mano paveldėtas. Ja tu mano, paveldėtas turtas. Vieš patie tu mano, paveldėtas turtas. Vieš patie tu mano, paveldėtas turtas.
Man žodis širdis ir krikštauja siela. Mano kūnas ramiai sau ir sėsis. Juk manęs nepaliksi numirėlių būstą. Tu man savo draugui neleisi trūnyti.
Vieš patie tu mano paveldėtas turtas. Vieš patie tu mano paveldėtas turtas. Viešpatie tu mano, paveldėtas turtas. Viešpatie tu mano, paveldėtas turtas.
Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. Pirma man bus laimė prieš tavo veidą.
Tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Tavo dešiniai bus per amžius linksmybės.
Viešpatie tu